Jakubo ngathuwe bunna. Ini chino vanga ngwane kukweva kwevana pakati kwenyu. Azvitodwa munjemuro dzenyu dzinogwisana mukati kwenyu kene. Mwemula koga mukasiziwane ndizvo mukavulaya. Muna chiva muzvitu zvinjinji. Ngono chiva dzenyu adzitopunduka. Ndizvo mukweva kwevana mudzamugwa. Amutowana zvitu zvamunoshaka. Ngekuti amutozvikumbila. Ngono hamukumbila, amutowana ngekuti amutokumbila ngezila yakalulwama. Mokumbilila kushatisa njemulo dzenyu. Vathu vasingagagwegwe ndimwi, apa amutoziva kuti hamuli vazvalani veshango muzvita zvenzimukene. Kene mosvitwa mutindevo iyeye, imuwalo dzenzimu inoti, nzimu una njemulo dzinopisika ngekwemeya yawakalonga mutili. Atemaleveswa, kokangoni dzatinowigwa ngenzimu inji, ndizvo walo dzenzimu dziti.
Nzimu unonyanyaidza vathu vanozvikudza, koga unowila ngoni vanozviisa pasi.
Muzvipe munzimu mugwisane nemvanganyi, ndizvo mvanganyi unowo mutizha. Muzvisedzedze kunzimu, ndizvo naiwovo unozvisedzedza kumuli. Ngulani mavoko enyu, vachinyi ndimu. Muchenese mimoyo yenyu. Vathu ndimwe vemimoyo ikavili. Ivenene vuenda semuwe zvogwadza. Mulile nechiseko chenyu chishanduke chive chililo. Kushata kwenyu, ngakushanduke kuve kufuvala nekuwa zvogwadza. Muzvise pasi mberi kwashe, ndizvo unomukudza. Musileva nebubi zvikamu, iye unoleva bubi ngekwe chimwe ikamu. Kene ichivona nlandu, unove eleva bubi ngekwe nlao. Koga haubona nlao nlandu, hauteli nlondolodzi we nlao. Koga unsumikilisi wawo. Kuna ngompela unopa nlao kakale unosumikilisa. Iye unotubula kuchiza nekukolomola. Koga iwe wane unobona mwe ntunlanduke. Wililani imwe munoti. Nasike ne mangwana toenda kwa kati. Tikanolaluka tishava tikubunganya mare manjinji. Koga musinga zive kuti. Kove kulicha ne mangwana. Vuchilo kwenyu inikeni. Monga fulele inove iyapo. Ikadwa ipela chinyolocho. Makafanila kuti muti, hashe eda, toho chila tika shinga saoko na oko. Ngonongwe numozi kuza muzilova ifuva, koga kuzilova ifuva iko kukubibi. Iye unoziba chakaluluama, chakafanila tama, koga kasichitame, unotama jinyo.